Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី7ខែមេសាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំស៊ូបេចិនដានឹងសកការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃពុធពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រធានគណៈបកភ្លឹងទៀនខេត្តប៉ៃលិនចាត់ទុកពាក្យបណ្ដឹងលើរូបលោកជាការគំរាមកំហែងមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាពន្យល់តុលាការថាបាតកម្មកើតក្រោយឆ្នាំ2013មិនមែនជាទម្រង់នៃបដិវត្តន៍ឡើយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីសង្គ្រាមធ្វើឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបមានប្រជាប្រិយភាពភ្លាមៗសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅការវាយប្រហារទាំងទទឹងទឹះនិងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តកើតឡើងដោយមកទល់នឹងពេលនេះមានរយៈពេលជាង1ខែហើយតទៅនេះលោកឈឹមសមេតនៃ VOA សូមជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃពុធម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធបានប្រកាសអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីលើប្រព័ន្ធនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់រុស្ស៊ីដោយរួមផ្សំជាមួយការដាក់ទណ្ឌកម្មដ៏តឹងរ៉ឹងពីសំណាក់សម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបរបស់ខ្លួនសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយពីសេតវិមានបាននិយាយថាដរាបណារុស្ស៊ីបន្តការវាយលុកយ៉ាងឃោរឃៅរបស់ខ្លួនលើអ៊ុយក្រែនយើងនឹងចូលរួបរមជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូរបស់យើងក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមលើរុស្ស៊ីចំពោះសកម្មភាពរបស់ខ្លួនសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មទប់ស្កាត់ទាំងស្រុងលើធនាគាររុស្ស៊ីនិងសហគមន៍រដ្ឋនិងដាក់ទណ្ឌកម្មសមាជិកគ្រួសាររបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Sergey Lavrov និងអ្នកផ្សេងទៀតទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំងបានរាយការណ៍ថាប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃពុធបានប្រាប់អ្នកស្រុកនៅតំបន់ភាគខាងកើតប្រទេសឲ្យជម្លៀសឬប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារតែការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីដែលគួរឲ្យភ័យខ្លាចអព្ភនយុរដ្ឋមន្ត្រីលោកស្រី Irina Barashuk បានសរសេរនៅលើ Telegram ថាអភិបាលនៃតំបន់ Kharkiv, Lugansk និង Donetsk កំពុងអំពាវនាវឲ្យប្រជារាស្ត្រចាក់ចេញពីទឹកដីទាំងនេះហើយកំពុងធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីធានាថាការជម្លៀសប្រព្រឹត្តទៅក្នុងលក្ខណៈត្រឹមត្រូវអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់លោក Olaf Scholz បានប្រាប់សភាជាន់ទាប Bundestag ថាអាល្លឺម៉ង់កំពុងពិភាក្សាសម្ងាត់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងគៀវអំពីលទ្ធផលនៃការធានាសន្តិសុខដែលអាចផ្ដល់ឲ្យអ៊ុយក្រែនដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពបន្ទាប់ពីការឈានពានរបស់រុស្ស៊ីនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters អ៊ុយក្រែនបានស្នើថានេះជាជំរើសមួយសម្រាប់ជំនួសការសុំចូលជាសមាជិកអង្គការអូតង់ជួយពីប្រូរុស្ស៊ីទទួលថាខ្លួនមិនអាចទទួលយកបានទេប្រទេសនីមួយៗដូចជាអាល្លឺម៉ង់ទូគីឬចិនអាចផ្ដល់ការធានាដោយមានឥទ្ធិពលស្ដៀងគ្នាលោកបានប្រាប់សភាអាល្លឺម៉ង់ថាយើងកំពុងពិភាក្សាលើការធានាជាមួយអ៊ុយក្រែនកិច្ចពិភាក្សាទាំងនេះជាការសម្ងាត់នយោបាយប្រតិបត្តិកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ WFP លោក David Beasley បានសរសេរនៅលើ Twitter កាលពីថ្ងៃពុធថា WFP បានបញ្ចប់ការចែកចាយអាហារដំបូងរបស់ខ្លួនដល់មនុស្ស 12,000 នាក់នៅក្នុងទីក្រុង Chernihiv របស់អ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានជំរុញការពីថ្ងៃពុធឲ្យមានសកម្មភាពដ៏ម៉ឺងម៉ាត់បន្ថែមទៀតក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានរៀបចំវិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតហើយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូតង់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុង Brussels ដើម្បីពិភាក្សាអំពីការឆ្លើយតបបន្ថែមចំពោះការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលូស៊ីលីនស្គីបានប្រាប់សភាអ៊ីកដងក្នុងវីដេអូមួយថានៅពេលដែលយើងកំពុងឮវោហារសាស្ត្រថ្មីអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មខ្ញុំមិនអាចទ្រាំទ្រនឹងភាពមិនច្បាស់លាស់ណាមួយបន្ទាប់ពីអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងដែលទាហានរុស្ស៊ីបានធ្វើលោកបានរំលឹកឡើងវិញនឹងការរិះគន់ចំពោះមេដឹកនាំអឺរ៉ុបដែលលោកនិយាយថាមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងចំពោះសក្តានុពលនៃការហាមឃាត់ការនាំចូលថាមពលរបស់រុស្ស៊ីនិងប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេជាងសុខុមាលភាពរបស់ប្រជារាស្ត្រអ៊ីក្រែនសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិចារណាដាក់ទណ្ឌកម្មលើកូនស្រី២នាក់របស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin ជាផ្នែកនៃវិធានការថ្មីមួយដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនដែលជាវិធានការមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដោយរដ្ឋាភិបាលលោកខាងលិចដែលព្យាយាមដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូការសម្រេចនេះមិនទាន់ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅឡើយទេនេះបើយោងតាមមន្ត្រីអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន4នាក់ដែលបានដឹងអំពីការពិភាក្សានេះជាសេចក្តីរាយការណ៍ដោយវិទ្យុអឺរ៉ុបសេរីវិទ្យុសេរីភាពឥណ្ឌាបានផ្កោតទោសការសម្លាប់ជនស៊ីវិលនៅអ៊ុក្រែនដែលនេះជាលើកទី1ដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងញូដេលីបានរិះគន់ជាសាធារណៈចំពោះសកម្មភាពដែលបានស្ដីបន្ទោសលើប្រទេសរុស្ស៊ីប៉ុន្តែក៏បាននិយាយដែរថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូនៅតែបន្តជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់រហូតមកដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងញូដេលីបានបដិសេធមិននិយាយស្ដីអំពីសម្ព័ន្ធភាពដ៏យូរលង់របស់ខ្លួនគឺរុស្ស៊ីជំនាញការឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនបើទោះបីជាមានសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពីសម្ព័ន្ធមិត្តក៏ដោយគំនរសាកសពឆេះនិងខ្មៅចំនួន6ដែលឃើញដោយអ្នកកាសែតរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press គឺជាទិដ្ឋភាពដ៏គួរឲ្យរន្ធត់ចុងក្រោយបង្អស់ដែលបានផុសចេញពីទីក្រុង Bucha ប្រទេសអ៊ុយក្រែនគេមិនដឹងច្បាស់ថាតើមនុស្សទាំងនោះជាដល់ណាឬស្ថិតក្នុងកលតិសណាទីដែលពួកគេត្រូវបានសម្លាប់រាងកាយខ្មៅមួយលើកដៃឡើងមុខស្រពូនដោយការស្រែកគួរឲ្យរន្ធត់ចំណែកឯលលាក្បាលមួយទៀតមានរុនក្របកំភ្លើងនៅប្រាសាទខាងឆ្វេងជើងតូចខ្មៅរបស់កុមារអាចត្រូវបានគេមើលឃើញនៅក្នុងភាពប្រតិកម្មគ្នានៃសាកសពដាច់ឆេះរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃអ៊ុក្រែនលូដេនីសមូណាស្ទីកស្គីបាននិយាយនៅកន្លែងកើតហេតុថាវាគួរឲ្យរន្ធត់ណាស
់អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អតីតគ្រូបង្រៀនម្នាក់ដែលត្រូវបានបណ្ដឹងចេញពីក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីសុខាភិបាលជាន់ខ្ពស់នៃមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តប៉ៃលិនកាលពីពេលកន្លងទៅទទួលរងនៅពាក្យបណ្ដឹងចំនួន2ក្នុងពេលតែមួយក្រោយពីលោកខ្លាយជាប្រធានគណៈបកភ្លឹងទៀនប្រចាំខេត្តប៉ៃលិនលោកចាត់ទុកពាក្យបណ្ដឹងនេះថាជាការគំរាមកំហែងលោកដែលជាអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងថ្នាក់ក្រោមលោកនំសុភ័ក្របញ្ញារៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រធានក្រុមការងារគណៈបកភ្លើងទៀនប្រចាំខេត្តប៉ៃលិនដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយបានចាត់ទុកពាក្យបណ្ដឹងលើរូបលោកជារឿងនយោបាយនិងជាការគំរាមកំហែងមួយគណៈរូបលោកកំពុងត្រៀមខ្លួនចូលរួមការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលនឹងចូលមកដល់នៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022លោកខឹមមនីកុសលដែលជាអតីតមន្ត្រីសុខាភិបាលនឹងធ្លាប់រងការបណ្ដឹងចេញពីតំណែងដោយអភិបាលខេត្តប៉ៃលិនឥឡូវនេះកំពុងប្រឈមនឹងពាក្យបណ្ដឹងចំនួន2នៅក្នុងចំណងពាក្យបណ្ដឹងដាច់ដライពីគ្នានេះដែល VOA ទទួលបានស្លាដំបងខេត្តប៉ៃលិនបានកោះហៅលោកខឹមមនីកុសលឲ្យចុះខ្លួនមកឆ្លើយបំភ្លឺនៅតុលាការនៅថ្ងៃទី8ខែមេសាពីបទចោទប្រកាន់បរិហាគេជាសាធារណៈនៃការកោះដែលចេញដោយព្រះរាជអាជ្ញារងលោកទេពខុនឆៃបញ្ជាក់ថាពាក្យបណ្ដឹងនេះគឺធ្វើឡើងដោយភាគីដើមបណ្ដឹងលោកជេងតូប្រធានភូមិវាលចែងក្នុងខេត្តប៉ៃលិនកាលពីថ្ងៃទី24ខែមីនាឆ្នាំ2022ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់តុលាការប៉ៃលិននេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីលោកខឹមមូនីកុសលបានប្តឹងលោកជេងតូពីបទរារាំងនិងគំរាមកំហែងដល់ភ្នាក់ងារសង្កេតការណ៍គណបកភ្លើងទៀនដែលបង្ខំឲ្យភ្នាក់ងារនេះលាលែងពីតំណែងជាភ្នាក់ងារសង្កេតការណ៍របស់គណបកភ្លើងទៀននៅឃុំអូអណ្ដូងស្រុកសាលាក្រៅខេត្តប៉ៃលិន យ៉ាងណាក្តីលោកខឹមមនីកុសលបានឲ្យដឹងថាគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំបានចាត់ចោលពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកហើយប្រធានភូមិវាចែងលោកចេងតូបានប្តឹងត្រឡប់ទៅតុលាការវិញតុលាការបានកោះហៅរូបលោកឲ្យចូលបំភ្លឺក្នុងនាមជាជនសង្ស័យដីកាកោះមួយទៀតដោយតុលាការខេត្តប៉ៃលិនចេញកាលពីថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2022បានបង្គាប់ខ្លួនលោកខឹមមនីកុសលឲ្យចូលមកបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2022ពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទប្រកាន់ញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងប្រព្រឹត្តឡើងនៅទីស្នាក់ការគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តប៉ៃលិនក្នុងសង្កាត់ប៉ៃលិនខេត្តប៉ៃលិនតុលាការបានបញ្ជាក់អង្គហេតុអ្វីឡើយទាក់ទងនឹងការចោទប្រកាន់ខាងលើនេះទាក់ទងនឹងការចោទប្រកាន់ញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងលោកខឹមមនីកុសលបានដឹងថាករណីនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការរិះគន់ការពីពេលកន្លងទៅរបស់លោកដែលនាំឲ្យលោកត្រូវបានដកចេញពីតំណែងជាមន្ត្រីសុខាភិបាលលោកខឹមមនីកុសលដែលបានទទួលតំណែងជាប្រធានក្រុមការងារគណបកភ្លើងទៀនកាលពីថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2021បានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាការដែលមានដីកាចោតទៅលើរូបលោកបែបនេះគឺជារូបភាពគំរាមកំហែងថ្មីមួយទៀតសម្រាប់លោកក្នុងយុទ្ធនាការដាក់បញ្ជីបេក្ខជនឆឈ្មោះបោះឆ្នោតគណៈកម្មការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ខិតជិតចូលមកដល់លោកបានបន្ថែមថាដើម្បីអាចឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខប្រកបដោយភាពរលូនបានលុះត្រាតែការធ្វើសកម្មភាពរៀបចំបញ្ជីបេក្ខជនមានភាពរលូនដូចគ្នាដែរទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកលើកឡើងថាមួយរយៈកាលកន្លងមកនេះលោកបានជួបប្រទះនូវឧបសគ្គជាច្រើនដូចជាបាត់ចោលប្រកាន់និងការគម្រាមកំហែងផ្សេងៗដែលជាហេតុធ្វើឲ្យមានភាពរអាក់រអួលដល់ដំណើរការត្រៀមសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022នេះលោកបានថ្លែងថា
វាជាការគម្រាមកំហែងបំផិតបំភ័យបង្កការលំបាកដល់ការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងគណៈបកភ្លើងទៀនជាពិសេសគឺប្រចាំខេត្តប៉ៃលិនតែម្ដងបាទ
លោកបានបន្តថា
ហើយខ្ញុំក៏សូមអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរហ្នឹងពិនិត្យឡើងវិញហើយចំពោះដីកាទាំងពីរហ្នឹងសូមឲ្យពួកគាត់ដកពាក្យបណ្ដឹងទាំងអស់ហ្នឹងទៅព្រោះវាជារូបភាពនយោបាយជាការគម្រាមកំហែងមួយដែលមើលទៅហាក់ចង់និយាយថាជាការគៀបសង្កត់ផ្លូវចិត្តមកលើរូបខ្ញុំជាខ្លាំងបាទ
ពេលនេះអាជ្ញារងលោកជាសនៃអัยការអមស្លាដំបងខេត្តប៉ៃលិននឹងជាអ្នកនាំពាក្យរបស់តុលាការបានប្រាប់ VOA ថ្ងៃពុធនេះថាការលើកឡើងរបស់ភាគីចុងម្ដងលោកខឹមមនីកុសលដែលថាដីកាកោះហៅខាងលើនេះមានហេតុផលនយោបាយនៅពីក្រោយគឺជាសិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់គាត់លោកបន្ថែមថាតុលាការធ្វើតាមនីតិវិធីច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលមានអ្នកប្តឹងលោកបានថ្លែងថា
អញ្ចឹងបើថាការអាងរបស់ភាគីជាសិទ្ធិរបស់គាត់ហើយបំពេញសិទ្ធិឬក៏អាហើយតាជានយោបាយយ៉ាងមិនអាចជាសិទ្ធិរបស់គាត់ណាប៉ុន្តែយើងធ្វើនេះមានបណ្ដឹងមានការកសាងពីនគរបាលផ្សេងផ្សេងមកអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើចំណាត់ការតាមប្រតិបត្តិ
លោកយិនមេងលីមន្ត្រីអាត់ហុកប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងនិងប៉ៃលិនថ្លែងថាចំណាត់ការតុលាការលើលោកខឹមមនីកុសលគឺជារឿងអយុត្តិធម៌មួយសម្រាប់រូបលោកលោកបាននិយាយថា
យើងមើលឃើញថារឿងជំនិកាកោះហ្នឹងគឺនេះមានចរិតនយោបាយច្រើនជាងការអនុវត្តច្បាប់រឿងដែលគេចោទគាត់ពីបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងខ្ញុំយល់ថាគាត់គឺជាជនរងគ្រោះ
គួរបញ្ជាក់ថាលោកខឹមមនីកសធ្លាប់ធ្វើបានអភិបាលខេត្តប៉ៃលិនអ្នកស្រីបានស្រីមុំដកហូតតំណែងចេញពីក្របខ័ណ្ឌជាមន្ត្រីសុខាភិបាលជាន់ខ្ពស់នៃមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តប៉ៃលិនកាលពីថ្ងៃទី19ខែមីនាឆ្នាំ2021ការបណ្ដឹងចេញនេះធ្វើឡើងក្រោយពីលោកបានបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook ដែលរិះគន់មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធប្រចាំការនៅមណ្ឌលចតាលិស័កនៅទីស្នាក់ការគណបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងខេត្តប៉ៃលិនថាមិនបានជួយធ្វើការងារគ្រូពេទ្យខ្លះទេប៉ុន្តែនាំគ្នាអង្គុយលេង Facebook ក្នុងតង់និងថតរូបបង្អួតគ្នាឯងទៅវិញកាលពីគ្រានោះរដ្ឋបាលខេត្តប៉ៃលិនបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយដែលលើកឡើងថាលោកខឹមមនីកុសលបានប្រព្រឹត្តកំហុសនឹងការឆ្កំឆ្កងក្នុងវិជ្ជាជីវៈបន្ទាប់មកក្រសួងមុខងារសាធារណៈបានចេញសេចក្តីសម្រេចកាលពីថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈថាជារឿងស្របច្បាប់ចំពោះការដកតំណែងរបស់លោកខឹមមនីកុសលចេញពីរដ្ឋបាលខេត្តប៉ៃលិនបើទោះបីលោកខឹមមនីកុសលបានប្តឹងជំទាស់សេចក្តីប្រកាសរបស់រដ្ឋបាលខេត្តប៉ៃលិនមកកាន់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈចំនួន2ដងនិងក្រសួងសុខាភិបាលក៏ដោយគូរំលឹកផងដែរថាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទគណៈបកភ្លឹងទៀនបានដឹងថាសកម្មជនគណៈបកយ៉ាងតិច10នាក់ត្រូវបានប៉ូលីសមូលដ្ឋានហៅទៅសួរនាំដោយគ្មានបង្ហាញដីកាឬបញ្ជាក់មូលហេតុអ្វីឡើយនៅក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2022 នេះបើតាមកំណត់ហេតុរបស់គណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
នៅក្នុងសវនកម្មរបស់លោកកឹមសុខាលើកទី36កាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធតំណាងអយ្យការបានជជីកសួរដេញដោលអតីតប្រធានគណៈបកជំទាស់រូបនេះពាក់ព័ន្ធនឹងភាពមិនប្រក្រតីនៃបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតនិងថាតើគណៈបកសំរងស៊ីនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សដែលមិនទាន់រួមគ្នាបង្កើតបានជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះបានដាក់ភ្នាក់ងារឲ្យចូលរួមសង្កេតការនិងពិនិត្យនីតិវិធីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013ឬទេនិងអង្គហេតុពាក់ព័ន្ធនឹងបាតុកម្មប្រឆាំងលទ្ធផលបោះឆ្នោតកាលពី9ឆ្នាំមុនលោកហុលរ៉ាស្មីរាយការណ៍VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ភាពមិនប្រក្រតីជុំវិញការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2013ក្លាយជាចំណុចក្តៅនៃការតទល់គ្នារវាងភាគីតំណាងអយ្យការនិងក្រុមមេធាវីការពារក្តីនៅក្នុងសវនកម្មរបស់លោកកម្មសិខាកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធនេះបន្ថែមលើភាពមិនប្រក្រតីនៃបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ក៏មានការសួរដេញដោលព្រឹត្តិការណ៍មហាបាតុកម្មក្រោយឆ្នាំ2013ដែលភាគីមេធាវីរបស់លោកកម្មសិក្ខាអះអាងថាមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ប្រកាន់នៃការរៀបចំឲ្យមានចលនាបដិវត្តន៍ពណ៌នោះទេស្ថិតក្រោមការឃ្លាំមើលពីមន្ត្រីស្ថានទូតអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតំណាងអយ្យការលោកផ្លង់សុផលបានលើកឡើងនៅចំពោះមុខក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះថាគ្មានភាពមិនប្រក្រតីជុំវិញនីតិវិធីនៃការចុះបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2012សម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ទេគណៈជនជាប់ចោតលោកកឹមសុខាមិនអាចផ្ដល់ភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់មកបញ្ជាក់ក្រៅតែពីភស្តុតាងសំខាន់មួយគឺរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Confrel ការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកផ្លង់សុផលពាក់ព័ន្ធនឹងភស្តុតាងនេះកើតមានឡើងក្រោយការតាំងសំណួររបស់តំណាងអយ្យការមួយរូបទៀតគឺលោកឆៃហុងដែលបានសួរឲ្យលោកកឹមសុខាបញ្ជាក់ថាតើទាំងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សនិងគណៈបកសំរងស៊ីបានដាក់អ្នកសង្កេតការណ៍ឲ្យពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ឬទេលោកកឹមសុខាថាលោកមិនចាំច្បាស់ប៉ុន្តែលោកឆៃហុងថាតាមអ្វីដែលតំណាងអយ្យការចាំបាននោះគឺគណៈបកទាំងពីរមិនបានចូលរួមសង្កេតការណ៍ទេបន្តិចក្រោយមកលោកកឹមសុខាថាមានពលរដ្ឋនិងសកម្មជននៅមូលដ្ឋានតាមមើលរឿងនេះនៅត្រង់បញ្ហាពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះភាគីមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាប្រាប់តុលាការថាកិច្ចការរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតនោះជាកិច្ចការបច្ចេកទេសរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបនិងថាមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013លោកកំសុខាជាប្រធានគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សដូច្នេះលោកមិនដឹងថាគណៈបក្សសំរងស៊ីបានដាក់អ្នកសង្កេតការមើលដំណើរការរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតនោះទេប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះលោកកុយសៅក៏តបទៅភាគីមេធាវីការពារក្តីលោកកំសុខាថាតើគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សដឹងអត់ភ្លាមភ្លាមនោះមេធាវីមេរូបរបស់លោកកឹមសុខាគឺអ្នកស្រីមេងសុភារីបានលើកឡើងថាសូមឲ្យកោជបផ្ដល់របាយការណ៍ការតទល់គ្នារវាងភាគីតំណាងអយ្យការនិងមេធាវីលើបញ្ហាបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះមានទំនាក់ទំនងនិងលិខិតមួយដែលលោកកឹមសុខាក្នុងនាមជាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានដាក់ទៅកោជបស្នើសុំវិភាសាលើការកែតម្រង់នីតិវិធីមួយចំនួនតេតិនការប្រវត្តិទៅនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013លិខិតនោះធ្វើឡើងមួយខែក្រោយរបាយការណ៍របស់ Confrel ចេញកាលពីខែកុម្ភៈដែលបង្ហាញពីភាពមិនប្រក្រតីពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំចុះបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតឆ្នាំ2012សម្រាប់ការជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013គរាតំណាងអយ្យការបានសួរជាច្រើនលើកច្រើនសារលើភាពដែលអាចគួរឲ្យជឿជាក់បាននៃភស្តុតាងពាក់ព័ន្ធនឹងរបាយការណ៍របស់អង្គការ Confrel នោះមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាមួយរូបទៀតគឺលោកច័ន្ទចេនស្នើឲ្យក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះផ្តោតតែលើការសួរជន់ចប់ចោតដោយថាការពិភាក្សាអំពីភស្តុតាងដែលដាក់ដោយក្រុមមេធាវីជន់ចប់ចោតនោះបានធ្វើរួចហើយប៉ុន្តែលោកផ្លង់សុផលបានតបថាបើមិនសួរ តើតម្លៃនៃភស្តុតាងមានកន្លែងណាលោកបន្ថែមថាមិនមែនដាក់ឲ្យឯកសារនេះអូខេទេមិនមែនទេអញ្ចឹងតម្លៃនៃភស្តុតាងនេះត្រូវបានឆ្កឹះនៅពេលនេះប៉ុន្មាននាទីក្រោយការឆ្លើយឆ្លងគ្នាលើភស្តុតាងពាក់ព័ន្ធនឹងភាពមិនប្រក្រតីនៃបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតនោះលោកប្លង់សុផលក៏បានដេញដោលរឿងបាតកម្មដែលបានកើតឡើងក្រោយគណៈបកប្រឆាំងបានប្រកាសថាខ្លួនរកឃើញភាពមិនប្រក្រតីជុំវិញការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013មេធាវីលោកកឹមសុខាគឺអ្នកស្រីមេសុភារីបានប្រតិកម្មភ្លាមៗថាការធ្វើបាតកម្មមិនមែនជាលេសផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលឬធ្វើបដិវត្តអ្នកស្រីបន្ថែមថាបាតកម្មនោះធ្វើឡើងក្នុងចេតនាជាការទៀមទាដើម្បីបញ្ជាក់ពីឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់ម្ចាស់ឆ្នោតក្នុងសំណុំរឿងបាតកម្មកើតក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013នោះមេធាវីតំណាងភាគីរដ្ឋាភិបាលលោកលីចន្ទតុលាថ្លែងនៅចំពោះមុខក្រុមចៅក្រមថាការថ្លែងរបស់លោកកឹមសុខាកន្លងមកនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីជាភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់បញ្ជាក់ថាលោកកឹមសុខាចង់ធ្វើបដិវត្តតាមលំនាំប្រទេសយូហ្គោស្លាវីនិងសេបប៊ីឬយ៉ាងណាលោកលីចន្ទតុលាថាទាំងអស់នេះវាសុទ្ធជាអង្គហេតុត្រង់ថាមេធាវីព្យាយាមដោះសារវាជាសិទ្ធក៏ប៉ុន្តែលោកកឹមសុខាប្រាប់តុលាការថាបដកម្មក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013នោះគឺមានបំណងច្បាស់លាស់មួយក្នុងការទៀមទាបង្កើតគណៈកម្មការឯករាជ្យដើម្បីស៊ើបអង្កេតភាពមិនប្រក្រតីនៃលទ្ធផលបោះឆ្នោតលោកកឹមសុខាថ្លែងថាខ្ញុំគ្រាន់តែរៀបរាប់ថាគេបង្រៀនខ្ញុំធ្វើម៉េចឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យលោកបន្ថែមថាគ្មានគំនិតបន្តិចសោះរឿងធ្វើបដិវត្តបង្ហូរឈាមខ្មែរលោកបន្ថែមថាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកក្រោយការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនបានបង្កឲ្យមានសកម្មភាពបាតកម្មណាមួយនោះទេលោកថ្លែងថាមុខរបរខ្ញុំមិនមែនធ្វើបាតកម្មមុខរបរខ្ញុំគឺរកដំណោះស្រាយអំឡុងពេលនៃសវនាការនាព្រឹកថ្ងៃពុធនេះជនចាប់ចៅលោកកឹមសុខាក៏បានបកស្រាយនៅចំពោះមុខក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះថាសកម្មភាពនយោបាយរបស់លោកមុននឹងក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013គឺធ្វើឡើងទៅតាមឆន្ទៈនយោបាយរបស់លោកនឹងមិនតាមបង្គាប់បញ្ជាបរទេសណាមួយទេហើយទង្វើរបស់លោកកន្លងមកនោះជាការរួមចំណែកបម្រើប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិតែប៉ុណ្ណោះគួររំលឹកឡើងវិញផងដែរថាលោកកឹមសុខាដែលជាអតីតប្រធានគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សកំពុងរងការចោទប្រកាន់ពីបទសន្តិភាពជាមួយបរទេសឬតាមអ្វីដែលគេហៅម្យ៉ាងទៀតថាការរៀបគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយមានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយកន្លងមកទាំងលោកកឹមសុខានិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានច្រានចោលការចាប់ប្រកាន់ដ៏ចម្រូងចម្រាសនោះក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនិងនយោបាយនៅកម្ពុជាជឿថាសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាគឺមានជាប់ហេតុផលនយោបាយដែលពិបាកនឹងបញ្ចប់ទៅបានឆាប់តាមផ្លូវតុលាការអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងការពារសិទ្ធិមនុស្សមូលដ្ឋាននៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោករស់សារ៉ាត់បង្ហាញមន្ទិលអំពីការលើកយកអង្គហេតុរបស់ភាគីតំណាងអាយកាពាក់ព័ន្ធនឹងភាពមិនប្រក្រតីអំឡុងពេលនៃការរៀបចំចុះបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ទៅនឹងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិរបស់លោកកឹមសុខាដែលលោកជឿថានឹងអស់មិនឡាយពេលយូរបើគ្មានការសម្របសម្រួលខាងនយោបាយនោះ
អញ្ចឹងវាហាក់ដូចជាទៅតែជាការចាប់ដើមនៃអង្គហេតុហើយបើមើលមែនទែនទៅខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ដែរខ្ញុំមិនដឹងថាតើអង្គហេតុដែលលើកយកមកវាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធអីទៅនឹងបទសន្និតិភាពដែលលើកយកមកចោទប្រកាន់លើលោកកឹមសុខានឹងដែរបាទ
បន្ទាប់ពីសវនាការលើកទី36នេះតុលាការនឹងបន្តបើកសវនាការសំណុំរឿងលោកកឹមសុខានៅថ្ងៃពុធទី20ខែមេសាខាងមុខទៀតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA The Voice of America
ការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនកំពុងធ្វើឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបរួមរំគ្នាមិនដែលធ្លាប់មានពីមុនមកមិនត្រឹមតែមេដឹកនាំនោះទេថែមទាំងពលរដ្ឋអឺរ៉ុបធម្មតាផងដែរការនេះមិនធ្លាប់កើតមាននោះទេតើការនេះមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចសម្រាប់សហភាពអឺរ៉ុបនិងតើការរួមរំគ្នានេះមានរយៈពេលយូរដែរឬទេអ្នកស្រីលីសាប្រៃអិននៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាប្រាយសម្រួលដូចតទៅនេះជាការប្រមូលផ្តុំគ្នាមួយទៀតដើម្បីគាំទ្រអ៊ុយក្រែននៅទីលាន Place de la République ក្នុងទីក្រុងប៉ារីសដែលជាការប្រមូលផ្តុំមួយក្នុងចំណោមរាប់រយនៅទូទាំងអឺរ៉ុបរួមជាមួយទង់ជាតិអ៊ុយក្រែននិងទង់ជាតិផ្សេងផ្សេងក៏មានទង់ជាតិសហភាពអឺរ៉ុបផងដែរអ្នកនៅទីនោះថាពួកគេមានមោទនភាពដែលបានកើតជាពលរដ្ឋសហភាពអឺរ៉ុបលោក Lucas Novak ដែលជាអ្នកជីវវិទ្យាជនជាតិឆែកធ្វើការនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសថ្លែងថា
There are people in Kyiv dying on barricades under European flags.
មានមនុស្សនៅទីក្រុងគៀវដែលស្លាប់នៅលើរបាំងការពារក្រោមទង់អឺរ៉ុបវាប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តខ្ញុំខ្លាំងណាស
់លោក Christophe Miguel ដែលជាអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសមួយរូបថ្លែងថា
Pour moi la l'Europe fait partie de ma culture
សម្រាប់ខ្ញុំសហភាពអឺរ៉ុបជាផ្នែកមួយនៃវប្បធម៌របស់ខ្ញុំយើងមានព្រំដែនរួមជាមួយ Belgium អ៊ីតាលីនិងអាល្លឺម៉ង់សម្រាប់ខ្ញុំអឺរ៉ុបមានន័យថាសន្តិភាព
ចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនកាលពីខែកុម្ភៈមកសហភាពអឺរ៉ុបដែលមានសមាជិក27ប្រទេសបានធ្វើការសម្រេចជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយចំនួនដោយដាក់ទណ្ឌកម្មលើរុស្ស៊ីទទួលយកជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនជាង3លាននាក់និងរួមគ្នាបញ្ជូនសម្ភារៈយោធារាប់លានដុល្លារទៅកាន់អ៊ុយក្រែនជាលើកដំបូងការស្ទង់មតិនេះពេលថ្មីៗបង្ហាញថាពលរដ្ឋសហភាពអឺរ៉ុបគាំទ្រខ្លាំងលើចំណាត់ការទាំងនេះនិងវិធានការផ្សេងៗទៀតក្នុងកម្រិតដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកអ្នកស្រីថារ៉ាវ៉ាម៉ាដែលជាទីប្រឹក្សាអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកផ្នែកទំនាក់ទំនងការបរទេសបានថ្លែងថា
សហភាពអឺរ៉ុបមានសមត្ថភាពຈັດវិធានការទាំងនេះនៅពេលមានឆន្ទៈគេអាចធ្វើបានពលរដ្ឋអឺរ៉ុបមានអារម្មណ៍វិជ្ជមានចំពោះចំណាត់ការនេះ
រឿងនេះមិនធ្លាប់កើតមាននោះទេសហភាពអឺរ៉ុបជារឿយៗដឹកនាំតាមបែបការិយាល័យថាបតៃខ្លាំងជ្រុលតែដាក់វិន័យលើសំបីតែទំហំនៃផលិតផលមួយចំនួនដូចជាផ្លែចេកការបោះឆ្នោតសហភាពអឺរ៉ុបជារឿយៗមានអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតតិចពិសេសនៅក្នុងប្រទេសបារាំងដែលមានការរីកគុណសហភាពអឺរ៉ុបច្រើនការចាក់ចេញរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបក៏ធ្វើឲ្យសមាជិកផ្សេងអំពាវនាវឲ្យមានការចាក់ចេញផងដែរដូច្នេះវាមិនទំនងសោះដែរសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសមិនមែនសមាជិកដូចជាអ៊ុយក្រែនអាចធ្វើឲ្យមានការគាំទ្រខ្លាំងនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបលោក Jill Finchstein ដែលជានាយកមូនីធី Jean Jaurès បានថ្លែងថា
មានការយល់ថាការវាយប្រហារលើអ៊ុយក្រែនក៏ជាការវាយប្រហារដល់គុណតម្លៃអឺរ៉ុបនិងប្រជាធិបតេយ្យផងដែរក្រៅពីអ៊ុយក្រែនក៏មានក្តីបារម្ភសម្រាប់ពលរដ្ឋអឺរ៉ុបខ្លួនឯងផងដែរនិងសម្រាប់អធិបតេយ្យភាពនិងសន្តិភាពនៅតំបន់អឺរ៉ុបផងដែរ
បញ្ហាអឺរ៉ុបនិងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនគឺជាប្រធានបទសំខាន់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសហុងគ្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Victor Orbán ដែលមានភាពរកាំរកូសជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបប៉ុន្តែមានចំណងទាក់ទងជាមួយនឹងមេដឹកនាំរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin កំពុងប្រជែងជាមួយនឹងលោក Peter Markise ដែលគាំទ្រសហភាពអឺរ៉ុបយ៉ាងខ្លាំងនៅឯប្រទេសបារាំងលោកប្រធានាធិបតី Emmanuel Macron ដែលគាំទ្រខ្លាំងដល់សហភាពអឺរ៉ុបកំពុងប្រជែងតំណែងប្រធានាធិបតីទោះនឹងក្រុមឆ្វេងនិយមជ្រុលនិងស្ដាំនិយមតែចង់មានទំនាក់ទំនងផ្សេងឬទឹកជាងមុនជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបដូច្នេះការគាំទ្រអ៊ុយក្រែននៅតែខ្លាំងអ្នកស្រីថារ៉ាវ៉ាម៉ាដែលជាទីប្រឹក្សាអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកផ្នែកទំនាក់ទំនងការបរទេសបានថ្លែងថា
ពលរដ្ឋសហភាពអឺរ៉ុបធ្វើរឿងទាំងនេះដើម្បីគ្រប់គ្រងពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែក៏ដោយសារតែខ្លាចរឿងទាំងនេះកើតឡើងលើពួកគេផងដែរដូច្នេះពួកគេយល់ថាពួកគេដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងរឿងនេះ
សង្គ្រាមនៅប្រទេសក្បែរខាងនេះធ្វើឲ្យពលរដ្ឋសហភាពអឺរ៉ុបយល់ពីសារៈសំខាន់នៃការរស់នៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបដែលមានភាពរឹងមាំសន្តិភាពនិងរួបរមគ្នាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសគឺកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអាស៊ាននៅរាត្រីនេះកម្មវិធីយើងនឹងមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកចិនហៀងអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងនិងជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថានវេទិកាអនាគតអំពីប្រធានបទជំនួយអភិវឌ្ឍរបស់ចិននៅកម្ពុជាក្នុងចំនួនផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្ម BRI កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.